jetë ngjarje krejtësisht jo-politike, kur këngëtarët i përfaqësojnë vendet e tyre në garë. Zyrtarët rusë janë ankuar zëshëm, duke theksuar se kënga e Jamales nuk është dashur të lejohet të interpretohet në bazë të rregullave që e ndalojnë përmbajtjen e politike në interpretime. Këngëtari rus Sergei Lazarev nga shumë njerëz ishte favorit të përfitore, por në fund doli i treti. Por Jamala e ka hedhur poshtë këtë pretendim në mënyrë kategorike.
Tomu ne kazhit meni durnit.
Mosu përpiqni të më mashtroni për të besuar se kjo është hera e parë që kjo garë ishte e politizuar. Çdo vit është e parë si politike. Pasi në momentin kur ju deli në skenë me flamurin e vendit tuaj, kjo është politike, tha Jamala në konferencën për gazetar në Kiev. Jamala, 32 vjeçare, në Eurovision fitoi me këngën për deportimet masive të tartarëve nga gadishulli i Krimes në detin e zi nga diktatori sovjetik Josef Stalin gjatë luftës së dytë botërore. Shumica prej 250.000 njerëzve të deportuar kanë vdekur gjatë rrugës ose pasi kanë arritur në Azinë Qendrore për shkak të sëmundjeve dhe urisë. Këngëtarja Jamala, që është tartare, më parë ka thënë se kënga e saj paraqet po ashtu dënim të aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe dënim të represioneve ndaj tartarve, një grupë minoritar musliman prej aneksimit. Shumë tartar të Krimes që përbëjnë 15% të popullatës, gati 2 milion që në Krime, e kanë kundërshtuar okupimin rus. Më tutje në konferencën për shtypë, Jamala tha se konsideron se fitoria sa është triumf për gjithë popullin e Ukrainës, me që, si pasaj, ne e meritojmë atë, pas dy vitesh të trazirave dhe konfliktit i shkaktuar pjesërisht nga Rusia. E para ka pasur revolucion, pasoj aneksimi dhe lufta, prandej ne patëm shumë vuajtje, dhe unë kisha dëshirë të madhe për t'i sjellur kënaqësi popullit të Ukrainës, tha Jamala. E pyetur nga gazetarët nëse ajo do të pranon të shtetësinë e Rusisë, nga përfaqësuesit e autoriteteve të instaluara nga Rusia në Krime, të cilat kanë sugjeruar se ajo duhet të bëhet shtetase ruse për të kthyer në Krime, Jamala është përgjigjur. Jo, unë e kam një shtetësi dhe nuk më duhet tjetra, tha Jamala. Prej aneksimit nga ana e Rusisë, zyrtarët lokale kanë bërë presion që popullata e Gadishullit të marrë shtetësi ruse. Mijëra banor janë larguar nga Krimea dhe kanë shkuar në vise të tjera të Ukrainës. Ndërsa shumë të tjerë që mbeten në Gadishull vazhdojnë të rezistojnë presionit për shtetësi ruse. Pasi ish presidenti Ukrainës Viktor Janukovic, që ishte i afërt me Rusin, u largua për shkak të demonstratave masive pro-evropiane në shkurt të vitit të 2014, Rusia e aneksoi Krimen duke dërguar trupa dhe duke mbajtur referendum, i cili është bojkotuar nga pjesa më e madhe e tartarëve të Krimes. Prej prillit të vitit të 2014, nga lufta e forcave qeveritare të Ukrainës me separatistët e mbështetur nga Rusia, që i kanë në kontrol në pjesë të Ukrainës lindore, janë vrarë më se 9.300 vetë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar në parim projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Ministri Financave Abdullah Hoti, i cili e ka prezantuar projekt ligjin, tha se lufta kundër terrorizmit lidhet të ngushtë me programin e qeverisë së Kosovës për vitet 2015-2018. Konkretisht e ndërlidhet me objektivat e qeverisë për të parandaluar dhe luftuar terrorizmin dhe bashkëpunuar me të gjitha vendet në luftimin e terrorizmit, ka deklaruar Hoti. Seanca plenare u zhvillua pa pjesëmarrjen e opozitës. 59 deputet votuan për, 4 abstenuan dhe askush nuk votoi kundër. Ndemës së sekretarja amerikane e shtetit, Victoria Nuland, gjatë qëndrimit në Moskë, me zyrtarët ruse ka diskutuar për implementimin e marrëveshjes së Minskut për pjesën lindore të Ukrainës. Ne dëshirojmë të shohim implementim të Minskut sa më shpejt që t'jetë mundur dhe mendojmë se tash është koha që me të vërtet ta shtojmë intensitetin dhe të shohim implementimin e saj, u tha sot të zonja Nuland reporterëve në Moskë pas takimit me këshilltarin e presidencës së Rusisë, Vladislav Surkov. Siç ka thënë presidenti ynë, nëse dhe kur Minsku të implementohet të plotësisht, sanksionet mund të tërhiqen, ka thënë Nuland. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se bisedimet me zonjën Nuland ishin këmbim i shkurtër i opinioneve. Zonja Nuland tha se është takuar po ashtu edhe me zëvendës ministrin e jashtëm Sergej Jeryabkov. Marrëveshja e Minskut e nënshkruar në shkurt të vitit 2015 ka ndihmuar në reduktimin e luftimeve ndërmjet forcave të qeverisë Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Megjithatë, ka pasur luftime sporadike. Mbretëreshja e Britanisë së Madhe, Elizabeta e dytë, ka shpalosur planet e kryeministrit britanik David Cameron për të riparuar burgjet dhe për të ndihmuar të varfrit, të dy këto pjesë të një agjende për reforma sociale. Në fjalimin vjetor para dhomës së lartë të parlamentit, Mbretëresha ka thënë se po planifikohen edhe mbi 20 ligje të reja, disa prej të cilave kanë të bëjnë me trajtimin e ekstremizmit. Do të paraqitet legjislacioni për të parandaluar radikalizmin, për të trajtuar ekstremizmin në të gjitha format e tij dhe për të promovuar integrimin e komunitetit, ka thënë Mbretëresha. Fjalimi i saj vjetor është një ngjarje e madhe në politikën britanike. Si vjet, ai po bëhet para referendumit më 23 qershor, ku do të vendoset se a do të mbetet Britania në Bashkimin Evropian apo jo. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turke, Anadolu, raporton se aeroplanet ushtarak i kanë vrarë 10 kryengretës kurd gjatë bombardimeve në pjesën juglindore të Turqisë. Sipas burimeve ushtarake, Anadolu ka raportuar sot se sulmet ajrore të SHN-s kanë pasur për cak kryesisht provincën kurde të Hakarit, e cila ndodhet në kufi me Irakun. Ushtria turke po merr pjesë në konfliktin kundër kryengritësve të ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit. Ankaraja dhe aleatët e saj perëndimor e konsiderojnë këtë parti si organizatë terroriste. Një armpushim ndërmjet të dy palëve u shkatërrua verën e kaluar. Prej atëherë, mira njerëz janë vrarë, përfshirë 450 pjesëtarë të forcave turke të sigurisë. Takimi i boksit për titullin e kampionit botëror në kategorinë rënd ndërmjet të boksierit rus Aleksandar Povetkin dhe kampionit aktual amerikanit Donati Wilder, që ishte planifikuar për 21 maj, është anuluar. Këshilli botëror i boksit e ka anuluar këtë duel pasi Povetkin doli pozitiv në testin për substancën e ndaluar meldonium. Menaxherët e tij kanë shprehur përkushtim për ta luftuar anulimin. Nga ana tjetër, boksieri amerikan Donati Wilder i tha agjencisë AP se ende dëshiron të luftonte, por ka shtuar se duhet të mendohet për pasojat e gjithë kësaj, pasi do të dërgoni me mesazh se është në rregull të bëhen gjëra të tilla. Më tutje, boksieri Wilder theksoi se është i shkatëruar, pasi të mbetësh duar tha të është pikëlluese për sport dhe shumë njerëzve do të mungojë kjo luftë e madhe. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.